Však už mi tady ten had taky syčel, že pořád jenom mluvím o lásce, ale ne, abychom něco dělali. Takže se do toho pustíme, do dalšího. Už jsem si tady předkreslila schémata. Tady to první schéma, ten trojúhelník, je jakési takové základní schéma, ty, co matky, co jezdí na Kovořopo, si vzpomenou, že jsme to tam kdysi už před několika lety měli. Je to takové základní schéma človíčka a přirozeně každé schéma je jenom velmi hrubé zjednodušení. Nemůžeme to brát, že to přesně tak to je. Jo, protože člověk je celek, kterého nelze až tak jako rozkouskovat. Ale pro takovou tu pedagogickou jaké znázornění se človíček skládá ze tří složek. Ze somatické, to je z tělesné složky, ze složky psychické, zapomněla to P, tady už dopište PS, ze složky psychické a spirituální, duchovní. Přičemž pro tu naši didaktickou jenom, zdůrazněji naši, protože jinak by nám to odborníkovi vstávali vlasy hore dubkom, takže jenom pro takový tohleto didaktické znázornění se ta psychika dělí na oblast racionální, vše, co se týká rozumu a poznávacích schopností. Oblast volní, vše, co se týká volných schopností, vůle není jedna. A oblast, kterou si nazveme zase Sidvenia Verbo, nech mi odpustí všichni odborníci emoční, všechny ty emoce a to, co tam k tomu patří, afekty a tak. Tady máte ještě takové kolečko. To kolečko, které je hodně jakoby přesahující, jsou pudy. Musíme si uvědomit ještě jednou, že je to didaktická pomůcka, že tomu tak je a není. Zároveň. Že mnohé věci se do určité míry prolínají, zejména tady tyto, jo? Tyto dvě složky se někdy můžou prolínat. Naše bytost, nebo náš človíček je řízený systémem, teďka se nelekněte, neurohormonálně imunitním, neboli má tři řídící systémy. První je ten neuronální, to znamená nervy, když to řekneme jednoduše. Druhý jsou hormony a třetí je imunita. Imunita není jenom to, jak si myslíme, jestli teda ten vir na mě skočí a odskočí, ale je to řídící systém. A všechny tyto řídící systémy jsou propojeny. A když si ještě představíte, že v mozku máme asi kolem 20, zatím se našlo, neurotransmiterových systémů, to je systému nervových přenašečů, které řídí určité funkce v organismu, včetně takových věcí, jako je schopnost perspektivy budoucnosti, což je naděje, což je anxietu, úzkost a podobně. A že všechny tyto systémy jsou propojeny a zároveň jsou propojeny s tím hormonálním a zároveň jsou propojeny s tím imunitním. A to vše má pak dopad na nás. Tak zjistíme, že je to neuvěřitelně složité a neuvěřitelně krásné. Rozjímat nad tím může být nádhernou lekcí o divina, kterou ale doporučuji tomu, kdo teda má to vzdělání, že s tímhle. Pro nás je důležité si uvědomit, že je tam nesmírná, složitá a krásná harmonie, nad níž můžeme zpívat podivuhodně si mě utkal, pane. Pamatujete si z písma, jo? Jak podivuhodně utkal. Protože už samo tady tohleto je nesmírně krásné a podivuhodné. Proto každé zjednodušení se může člověku vymstit. Můžeme ho použít vždycky pedagogicky, ale nesmíme říkat, a ta zjednodušení totiž často nacházíte v literatuře nebo v něčem. Někdo udělá zkušenost s něčím a řekne, ano, všechno je tady od toho. Někdo tady a řekne, ne, všechno je od tohohle. Někdo jiný, všechno je od tamtoho. Jo, zgeneralizuje. A okamžitě má všechno napasované jenom do jednoho kadlubu. Bůh je větší. Netvoří nějaký malinký jednotný kadlubek tady tohodle. Všechny ty složky na sebe působí. My všichni známe, jak tělo působí na psychiku, že? Stačí, když máme pořádnou chřipku a horečku. Stačí, když jsme utahaní. Kolik dam zde už v klimakteriu, prosím? To stačí, když se tam začnou ty hormony v té druhé pubertě bouřit. V té první pubertě, kdy víte, že puberťák je okamžitě nahoře a okamžitě dole, v jednou mě to dokáže bavit v jedné hodině, že? S tím, to je to, jako ovlivňuje to tělo, ty emoce. V klimakteriu to někdy prožijeme taky. Pánové mají sice mužské klimakterium, ale poněkud mírnější. Bůh ví, komu co může naložit. Takže to všichni známe, jo? Víme, že nás může tělo ovlivnit i v duchovní složce? Ano. Jo? Modlili jste se někdy nadšeně, charismaticky, když jste měli zánět o kostice zubní? Krom teda toho volání, Bože, pomoz, jo, s tímhle uzdravně. Jo, takže to je taky to ovlivnění s tím. Psychika. Může psychika ovlivňovat tělo? Může. Všichni víme. Z vlastní zkušenosti a lidově nám to pořád říkají, jo, strachem se mu rozbušilo srdce. Úzkostí se mu sevřelo hrdlo. Strachem mu vysklo v ústech. Strachem se po, doplňte si, jo? A tak dále, co tam je, jo? Hněvem se nám, hněvem vidí rudě. Hněvem skoro nevidí. A tak dále, a tak dále. Jo, to jsou odrazy emocí na tělesno. Naše zranění, o kterých nejčastěji vy tady přicházíte a chcete, nebo o kterých se nejčastěji jedná, jsou zranění, která jsou tady v té oblasti psychické. A často mají ten dopad psychosomatický na tělo. Je to naprosto i jednoduše pochopitelné, jestliže si uvědomíme, co se s námi děje při nějakém afektu silném, silném strachu, silné úzkosti, silném hněvu, to, co jsem teďka jako naznačila, co jako lidově se už říká a všechno, tak jestliže toto člověk prožívá ve velké míře, anebo v dlouhé míře, i mrvére, česky furt, jo? Tak pak ten dopad na to tělo, který je stálý, vede už ke stálým změnám a může změnit napřed funkci, činnost, a pak i ten samotný orgán. Příklad. Člověk, který ustavičně poliká hněv, co se stane? Zvyšuje se mu tlak při hněvu. Ty, co trpí hypotenzí, je jich tady taky dost, tak je dobré se občas rozhněvat. Je to lepší než kafe. S tím, jak to tlak vylítne hned. Jo, s tím. Ale pak jsou tam ještě ty další důsledky. Jeden z nich je taky, že se mění složení žaludečních šťav. To je normálně i vědecky zjištěné, že máme jiné šťávy při úzkosti a strachu, při negativních emocích a při pozitivních emocích. To znamená, že jeden z těch dalších důsledků, že bývají žaludeční potíže. Napřed jenom žaludeční potíže, funkce. Pak když je to tam dlouho působí, vlastně ty změněné šťávy, tak vzniknou žaludeční vředy. Takhle to může být, ale pozor, ne každá hypertenze, ne každý žaludeční vřed je způsobený tím, že jsme něco polikali. Nebo lépe, že jsme polikali hněv, mnohý je způsobený tím, že jsme polikali léky, které na to působí, ale je bylo jasný, nebo je způsobený něčím zcela jiným, jo? Zase, abychom nedospěli ke generalizaci, jo? A teď matka přijede domů, nechá si předložit seznam všech boromejek z hypertenzí a na Češím řekne, tak, sestro, vy polikáte hněv a s tím bude konec. A budete hned vyléčené, jo? Takže takhle to nejde. To by byla ta generalizace, jo? Hrubá generalizace. Takže psychika takto může působit nejenom emoce, ale může působit i rozum na tělo. Nejenom tím, že ten rozum nám řekne, že není zrovna nejlepší sníst kilo třešní a zapít to litrem kyselého mlíka. Ale může působit také zranění rozum, a to jednak tím, že něco konáme nerozumně, ale pak ještě i vysloveně těmi myšlenkami, které v nás jsou zasety a které už jsou jako rozumové soudy a jsou to špatné soudy. A to jsou třeba ty vysleny z dětství. To je myšlenka, která se do nás vryje, která má silné emoční pozadí a která pak přes ty emoce a přes chybné přímo jednání vede i ke zranění tělesnému. Z tebe nikdy nic nebude. Nikdo tě takto nebude mít rád, pokud nebudeš jednička. Velmi častý vyslen. Jo, v určitých těchhletěch. A teď si představte, že tomu človíčkovi se skutečně nedaří být jedničkou, ono to ne vždy jde, že s tímhle ne každý Einstein. A s tím, tak ho to bude mít z toho těžké pocity sebelítosti, možná hněvu na to, proč se nedaří, úzkosti, deprese, jo? To všechno ho bude zraňovat. Rozumově si bude říkat, nemůžu ani udělat to a to, nemůžu jít tam, když tohle nemám, a vyhne se pomoci. To je to výbavé jednání, které ho vlastně dál zraňuje. Protože on si řekne, ale dokud nejsem takový a takový, nemám ani nárok na to, abych s tím šel někam. A vyhne se i té pomoci. To přece nemůžu. Nemám. Ano, bude se sebe a říkat, no když už jsem takový chudáček malý, tak mám nárok aspoň na nějaké to potěšeníčko. Konec konců ta griotka je taková sladká. A v tom baru pro ty hosty v refektáři je furt. To ani matka nepozná, že si líznu, že? I to se stává. Prostě si dopřeju potěšeníčko aspoň. A rozumově si to odůvodním. Existuje totiž věc, které se říká racionalizace. Mechanismus, ne věc. Rácio je rozum. Racionalizace je vysoce nerozumná věc, zneužívající rozumu. Používáme ji téměř denně. Emoce něco po nás chtějí. My víme, že to není dobré. Někdy se může stát, že nám emoce přímo donutí k tomu, co víme, že není dobré, co v podstatě nechceme, ale jsme tak slabí, že to učiníme. Všichni víme, že existuje mně se chce, mně se nechce, a já chci a já nechci. A že mezi tím je často rozpor, že? Mně se teď chce spát, ale já vám chci vykládat. Jo, první základní normální rozpor. A těch rozporů máme denně, pořád. Ty emoce často říkají něco špatného, co se mě chce či nechce, a vůle musí rozhodnout, co já chci. Někdy jsou silnější a i když vím, že to chci nebo nechci, tak to prosadí. Někdy jdou na to mazaněji systémem racionalizace, zejména u lidí, kteří mají trošku silnější vůli. No dobře, tak půjdeme na rozum. Rozumé, od čeho seš tady? Odůvodni mi, ušlechtile a dobře, abych mohl udělat to, co se mně chce. Nebo nemusel dělat to, co se mně nechce. A rozum poslechne a vyrobí ušlechtilé zdůvodnění. Naprosto běžné je to u alkoholiků. Viděli jste alkoholika, který by řekl, že pije proto, že chce pít, že potřebuje pít? Vždycky pije proto, že se oženil s takovou megerou, že děcka nenosí jedničky, že šéf je hroznej, že celá společnost je hrozná. A tak dále, a tak dále. Vždycky má na to racionalizaci. To je ta nejhrubší a snadno průhledná. Ale my to děláme taky. My neřekneme, já tam nechci jít, já se bojím neúspěchu. Já těžko snáším selhání. Matko, víte, ona skutečně, ta sestra, Evelína je na tom mnohem vhodnější než já. Pokorně sklopíme oči a je to. A něco jiného. Každý si může najít své příklady. Je velmi dobrým vzorem pro zpytování svědomí si přemýšlet o tom, v čem jsou asi mé racionalizace. V čem zneužívám rozum, který mi dal Pán jako nádherný dar, k tomu, abych dělal výmluvy před druhými, před sebou, před milým Pánem Bohem. Bůh je pravda. Pravda nesnáší vytáčky a výmluvy. Nezbyde nic jiného z pedagogických důvodů, než nechat tomu, kdo má racionalizace, zejména v tom závažném, aby si naboural nos. Aby pak to poznal důkladně. Velmi často říkáme také, že naše zranění je způsobeno naší slabou vůlí. Sestři, máte slabou vůli? Kdo má slabou vůli tady? Perfektní. A kdo má silnou vůli? Jak to, že se ti, co mají slabou vůli, nehlásí taky, že mají silnou vůli? Jo? I ten, kdo má slabou vůli, pokud to není vyslovená nemoc, a tu pomineme, organická, kdy fakt se nemůže rozhodnout ani, jestli to je levou, pravou, nic, takže to pomineme s tímhle. Alkoholik má velmi slabou vůli na to, aby se nezdržel alkohol, velmi silnou na to, aby tu hospodu našel. Každá slabá vůle má i svoji druhou stránku. Racionalizace na moji slabou vůli je jednou z nejčastějších racionalizací. Jedna z častých racionalizací duchovních osob je hra na pravdu. Hra na pravdu. Hra na pravdu a na upřímnost. Hra na pravdu a na upřímnost? To já jsem, prosím, opravdu upřímná. Já vím, matínko, že už to se mnou nemůžete vydržet. Ale taková jsem já, matínko. A když jsem já taková, tak to je pravda a upřímnost, jak to říkám. Tak to tak budete muset, matínko, jestliže chcete taky přijmout. Je to hra na pravdu a na upřímnost. Protože, jak si řekneme pak v tom přijetí, říci si jenom, že taková jsem já, je málo. Je to ten schodek, který ještě neřeší téměř nic, pokud na něm zůstaneme stát. To znáte z mamzelny tuž, jo? Taková jsem já, matinko. Takže vůle, která se zarazí tady na tomhle, také může být. Duchovní záležitosti můžou ovlivňovat psychiku a tělesno? Mohou. Neodpuštění. Včera jsme o tom hovořili. Dívali byste se, kolik lidí, kteří přicházejí na psychiatrii, mají jako kořen své nemoci, své poruchy, anebo spolu kořen neodpuštění. Do dneška si vzpomínám na ženu, která byla poslána z interny pro nelečící se hypertenzi na psychiatrii. To je taky běžný, někdy pošlou i z imunologie, když jsou opravdu dobrými doktory, tak pro jako nespecifickou poruchu imunity, protože tím, jak jsou spojeny ty řídící systémy, jo, tak to tam jde k tomu. A ukázalo se, že nemůže odpustit manželovi nevěru, kdy po 30 nebo kolika letech manželství zjistila, že je jí nevěrný. To ji natolik zžíralo a nemohla mu odpustit, že jí vylítla hypertenze, která prostě na nic nereagovala. A tam bylo už nebezpečí infarktu, to srdce už to nemohlo zvládat. Všechno. Ta žena odmítla odpustit. Když jsme všechno probrali, když jsme dospěli k tomu, řekla, já mu za nic na světě neodpustím. Jsem říkala, ale pak umřete. Raději umřu, nežli bych mu odpustila. Chtěla jsem vědět, co si tím pomůže, když raději umře. Já bych ponížila sama sebe, kdybych mu odpustila. Já bych ponížila sama sebe. Na tomto příkladu krásně vidíme, že člověk se může skutečně zabít a že zatím je často ta pýcha, zatím neodpuštění. Sama sebe, svůj obraz bych ponížila a radši umřu. Neodpuštění má vždy, je-li dlouhé vždy, prosím vás, potrhněte si to vždy. Vždy má důsledky. Vždy má negativní důsledky. Ať je člověk věřící nebo není věřící. Roky pracujeme v projektu pro osamělé matky. Tam jsou často i nevěřící maminky. Velmi zraněné, jak si dovedete představit osamělé matky, kdy se s nimi rozvede, kdy zjistí, měli jsme tam opakovaně případy, kdy se rozvedli vlastně proto, že zjistili, že manžel zneužívá sexuálně jejich dítě, jo? Vžijte se do toho. To není jednoduchá věc, něco takového odpustit. Nebo řadu dalších jiných věcí. Není jednoduchá věc odpustit, když se něco stane dítěti. Odpustit tomu, který ublížil nějakým strašným způsobem tomu dítěti. A přesto s nimi jdeme, je to nutné k odpuštění, i s těmi nevěřícími. Za ty roky se nám vyplatilo, aby si uvědomili, že musí odpustit, mají-li rádi své děti. Protože pokud neodpustí, tak sami sebe zničí. A tím pádem nebudou dobrými matkami svých dětí. Protože každé neodpuštění je silnou negativní emocí. Negativní emoce je úzkost, strach, určitý typ hněvu, sebelítost. A negativní emoce negativním způsobem ovlivňují psychickou i tělesnou schránku. I tehdy, když si říkám, že jsem to jenom už zapomněl, když to odložím do komory, ale nedělám s tím nic. První střípek. Včera, když jsem mluvil o hněvu, že se nemá zapadat slunce nad naším hněvem, střípky jsou to, jak si vzpomínám, jo, co? Že se nemá zapadat slunce nad naším hněvem. Je to nesmírně moudré a i z hlediska teda přirozenosti a vědy, nejenom proto, abyste špatně nespali tu noc. Někdo má ten obdivovanou schopnost, že si je schopen spadnout a spát, i kdyby já nevím, co bylo, jo, s tímhle. A někdo si řekne, teď se v tom patlat nebudu, teď na to nemám síly, teď nebudu odpouštět, odpustím až zítra. Omyl. Protože v noci se přemíjá celý paměťový materiál za ten minulý den. Co uložit, co vypustit, co do komory. A nejenom, že se přemíjá, ale dávají se tomu emoční nálepky. Negativní, pozitivní, neutrální. Takže když vy si jdete lehnout a nemáte odpuštěno, tak se vám to tam pěkně uloží a s pěknou negativní nálepkou. A zítra se vám bude odpouštět hůř. Jenom u některých maličkostí to jde, že ráno si člověk uvědomí, že to byla teda pitomost, jo? S tímhle, že mu to ten jeho podvědomí zvládne. Ale u větších věcí je nutné pracovat na tom odpuštění už večer. Čím déle to odkládáte, čím víc nocí, tím je to ve vás hlouběji. Jo? I když to bolí. Kdybyste celou noc nespali a pracovali na tom, je to lépe, než kdybyste to takzvaně klidně zaspali. Do budoucna je to lépe. Druhý den budete se plazit po zemi, ale to nevá. Va to, když budete klidně spát, hodíte si nějaký Stilnox, zaspíte to a ono se vám to vrátí. Už z čirého egoismu odpouštějte. To zní tak jako velmi divně, ale už z čirého egoismu, z čiré lásky k sobě odpouštějte. Protože neodpuštěním trestáme především sebe. To je první, koho trestáme. První, kdo to pocítí většinou. Pak trestáme druhé. A nejenom toho darebáka, který nám něco učinil, ale i své drahé blízké. trestáme, protože jsme jiní, jsme negativně naladění a to negativní naladění se z nás přenáší na ty naše drahé, třeba i na ty naše drahé, pro které nemůžeme přece odpustit. Jo, když něco se udělá tomu dítěti, jo, a ona proto nemůže ta matka odpustit, nebo něco se stane vaší sestře a vy to nebudete moci odpustit. No, zjistíte, že ji kněz zneužil, a teď mu to nebudete moci odpustit s tím, ale vy budete negativně naladěna a budou to odnášet vaše sestry. Takže i ty, které máme rádi, to odnášejí. To jsme ještě pořád úplně v přirozené rovině, jo? Ještě nemluvím o tom nadpřirozeném, to jste měli včera, ale chci vám ukázat, jak to je všechno propojené a jak je opravdu důležité odpouštět. Někdy máme dojem, že ale k odpuštění půjdeme v tom. I když nevrátíme se. Někdy máme dojem, že jsme odpustili. A prosím, abyste z tohleto si taky dali pozor. Někdy totiž uděláme ten příšerný podraz, že řekneme, já ti odpouštím. Z plného srdce ti odpouštím. Však Bůh si tě najde. Však Bůh ti to všechno spočítá. A cítíme se být zbožnými křesťany. Jsme odpustili. Představte si, že by Pán na kříži říkal, já vám odpouštím. Můj Otče, potrestej je všechny. Strestej celý svět, však ty je strestáš. Představte si, že by se to modlil svatý Štěpán. To není křesťanské odpuštění, to je paskvil. Paskvil, hrůza, a je to něco, co je snad skoro horšího, bych já řekla osobně, když se to opravdu takto prožívá, než to, když řeknu, chci odpustit a nemohu. Chci, ale nemohu. Proč? Protože v tu chvíli se já stavím na místo, že já jsem lepší než Pán Bůh, já ti to z celého srdce odpouštím. A tu špinavou práci to už za mě udělá milý Pán Bůh. Tím si já mazat ruce nebudu. Já ti to můžu odpustit, já mám přece jistotu, že on ti to spočítá. A já tady můžu být čistá a svatá. To není křesťanské odpuštění. Jestliže odpouštíme opravdu do hloubky křesťansky, pak je to Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. I kdyby moc dobře věděli. Jde o to, abychom omlouvali neomluvitelné, abychom si říkali, že on nevěděl, že mi dal facku. Že on nevěděl, že to dítě se nemá zneužít. Že ta matka nevěděla to neplno, jo? Mnohdy skutečně ten člověk neví. Ale jde o to, že i když ví, co dělá, tak přesto neví, co činí. Nezná dohloubky tíhu a zlo hříchu. Nezná Boží lásku tak, aby mohl pochopit, co vlastně dělá. Bože, nepřičíte jim tento hřích. Nepřičíte jim tento hřích. To je křesťanské odpuštění. Přirození, že to nejde hned. Že to první a hned je chci odpustit, když jde o velké věci. To hlavně je v té vůli, ne v citech. Když matce někdo zneužije dítě, ona mu druhý den nepadne kolem krku. A řekne mu, miláčku, já ti to odpouštím a mám tě tak ráda. To nejde. Ale můžeme odpustit, přát mu všechno dobré a požehnání Boží a obrácení a postupně, a když je to hodně těžké, tak třeba to trvá dlouho, se uklidní i city. A zůstane tam jen, třeba jen čistá bolest. Jestliže neodpustíme, tak naše rány jsou zaneseny hnisem. Hnisají a hnisavá ložiska, řada z vás je tu zdravotní sestry, víte, že ovlivní celé tělo. Jestliže odpustím, kvantum, natolik, nakolik mohu celou svou bytosti v tu chvíli, pak je ta rána čistá. přirozeně, že ta se líp hojí, že? Zdravušky. Odpuštění, toto křesťanské, má svoje stupně a musíme si proto uvědomovat, že jestliže nám někdo hrozně ublížil, a je vás řada tady těm, kterým skutečně se hrozně ublížilo, že to odpuštění roste. Že to není nikdy jednorázový proces, i když by tam mohl být ten začátek jednorázový v tom, ano, ze srdce a plně ti odpouštím a přeji ti spásu. Přesto je to proces, který roste dál. Čistí se ty city, stahuje se ta rána, vytváří se jizva a někdy ta jizva zmizí. Někdy po letech se může rozbolet. Někdy tak jako ostatní jizvy může bolet při změnách počasí, že? To znamená při tom, když se člověk něčeho dotkne. Ale pak to mnohdy bolí tak, když se dotkne bolesti druhých a spojí se s tou bolestí, kterou nese. Asi všichni znáte příběh Corrie, ten boom, nebo jak se jmenuje, ženy, která prošla koncentrákem a která pak svědčila o lásce, o odpuštění a o dalším. A na jednom z těch setkání za ní přišel bývalý SSák. Ten, který byl v tom koncentráku. A řekl jí, že se obrátila, že se stal křesťanem. A Corrie ten boom, která tolikrát svědčila o odpuštění, která odpustila, tak svědčí také o tom, jak se v ní všechno zatmulo. A to nebylo známkou neodpuštění. To bylo jen známkou toho života a ona ho jako svého bratra v Kristu přijala. Nikdo po nás nechce teď hned hrdinské činy. Ale musíme vědět, že jestliže stojíme na nějaké fázi odpuštění a nejsme na plném křesťanském, že se nemáme právo zastavit. A myslet si, tak toho už bylo dost, pane, to stačí. Musíme stále prosit o to, abychom rostli v tom odpuštění dál. Abychom opravdu mohli říct si, pane, nepřičíte jim ten hřích. Jednou z takových známek, že skutečně jsme takto křesťansky odpustili, je nutkání se za tyto lidi modlit. Spontánní nutkání se za tyto lidi modlit. Mnohdy i rozšířené, když vám provede nějaký hnusný podraz někdo, tak pak rozšířené i na všechny ty lidi, kteří takové věci dělají, nejenom, teď myslím, nejenom na jejich oběti, ale i na ty lidi, kteří to dělají. Je to známkou toho, že už jsme pochopili, že v Božích očích je utrpení něco hrozného, ale v Božích očích je hroznější hřích. V Božích očích je utrpení něco hrozného, ale v Božích očích je hroznější hřích. Myslím, že toto zahlédneme, uvidíme, že ten, kdo hříšně týral, je na tom hůř než jeho oběť. Je to jeden z paradoxů. V tom ještě daleko v dalším stupni se může stát, to vidím, že tam máme dojít, ale je dobré to vědět, že Bůh pozve tu osobu, která byla tak hluboce zraněna, která prošla odpuštěním, která došla k tomu, Bože, nepřičítej jim tento hřích, která došla k modlitbě za toho člověka i za ty ostatní, že ve výkupné utrpení se posadí za stůl těchto hříšníků, těch, kteří takto ji zranili. To už je to nejvyšší stupeň křesťanského odpuštění, ale ne každý je k němu pozván, doveden. Doplňte si. Proč vám to říkám? Ne proto, abyste si teďka ve spitále řekli, Já nesedím za stolem těch alkoholiků. Co teď budu dělat? Ani nápad. Jsme na etapách a možná, že na ní nemáte sedět. Člověk si nesmí vymýšlet, musí nechat Bohu svobodu. K tomu musí Bůh pozvat. Ale proto, abyste si neřekli, už jsem učinila se svým odpuštěním dost, jestliže jsem to prostě vyslovila. A jestliže tomu darebákovi nezakroutím krkem, a dokonce jsem třeba ochotna mu i podat ruku při pozdravení pokoje, tak si nemůžeme myslet, že u toho znamená hrdinskou svatost. Pán mě kdysi o tomhle tom velice dobře poučil. Před x lety jsem prošla pokusem o znásilnění. Pokusem. Pouze. Nepodařilo se to. A já jsem měla dobře, že jsem tomu muži odpustila. Bylo dáno, ano. Přála jsem mu všechno dobré. Odpustila jsem mu. Nepotřebovala jsem spát ve světle, i když mi vnikl kdysi do toho pokoje. Do chvíli trvalo to světlo, já nevím, půl roku nebo tak, jo. S tímhle nepotřebuju si kontrolovat skříně a tohle si někde není skryt na tom balkóně. Nebo to. No prostě tak bylo to dobrý. Pokud jsem si na něho vzpomněla, bylo to tehdy, když jako nějaké exemplum se mělo dávat. A pak jsem se jednou modlila na Bílou sobotu u Božího hrobu. A najednou, já nevím, jak se jmenuje, byl to sexuální deviant, ale nevím, jak se jmenuje. Protože podle toho průběhu, jak to vypadalo, že se nejdříve tam v tom internátu předtím běhal jako nahý a tak dále, takže podle toho s tím. A najednou mě pán vložil na srdce tohle člověka. Pane, jako co? Já jsem mu odpustila, má to zopakovat, tak já to zopakuju s tímhletím. Co ještě je? Modlíš se za něj. Modlíš se za něj. Já jsem se za něho nemodlila průběžně. Možná neměla nikoho, kdo by se za něho modlil. To moje odpuštění nebylo naprosto plné. Neodpovídalo tomu stupni křesťanskému, ke kterému až dál máme jít. Ptejte se sami sebe. Jako kdyby vás ptán, pán se ptal, modlíš se za ní, za něho, za ně. Ale nemůžete se do toho dřív, dokud nemáte to základní odpuštění. Dokud by vaše modlitba skončila v tom a stejně, jo? Tam se modlete spíš o to, abyste byli schopni odpustit. Etapy se nesmí přeskakovat. Tak a jdeme k druhému nákresu. Tady máte takového človíčka, jak by ho sám Michelangelo nekreslil. Ve vší skromnosti. Takže, človíček má rozum, který bývá v hlavě. Bývá tomu tak. Mluvíme často o srdci, tady máte dvě srdce. To jedno je to, čemu my říkáme v té lidové a naší běžné slově srdce. Zdroj emocí. Oni jsou ve skutečnosti sice v mozku, srdce pouze na ně nereaguje, že se rozbuší nebo tak, ale jako, no to je to, když řekneme, bolí mě srdce, nebo jako tohle zlomil si mi srdce. On jí zlomil srdce a proto odešla do kláštera, že znáte z růžových knihoven. Takže, jo, to je tohle, to emoční srdce. A protože to takhle známe, tak si to velmi často pleteme s biblickým pojmem srdce. A velmi často nám to pak dělá problém. Protože srdce v biblickém slova smyslu nejsou tyhle ty city. Bohu díky, že ne. Protože svým citům zase tak moc nemůžu. Je to hlubina mé bytosti. Centrum securitatis. Naprostá hlubina. Odpustit ze srdce znamená odpustit opravdu a z hloubi své bytosti. A tady ty city se ještě můžou chvíli škubat. postupně přestanou. Vždycky si uvědomujeme, když čteme písmo, že srdce v biblickém pojetí je ta hlubina. Že je to víc než emoce. Neskonale víc. A v této hlubině, o kterou Bohu jde, protože mu jde o naše srdce, je ještě jedna hlubina. Je tam ono místo Hamakom, ve kterém sídlí Bůh. Ve kterém sídlí Bůh, nejsvětější trojice. My, kteří jsme v posvěcující milosti, jsme nositel MT nejsvětější trojice. Nebo na co tam tak zíráte?
Na to MT, co to je.
Opět odpovídám vám po třetí, MT nejsvětější trojice. Ve vší trpělivosti vám odpovídám po třetí. Jo, sídlo. Trojice vítězná a není obvyklé trojediného Boha. Vyplněné láskou. My, kteří jsme v posvěcující milosti, kteří jsme křesťany, jsme nositeli, jsme teoforoj nositeli Boha, to už jsme si xkrát říkali. V našich hlubinách sídlí trojediný. Tam je, v nebi je naše vlast. Ale nebe je v nás. Nebe už tady na zemi začíná a nebeské království je už v nás a mezi námi. Abych z hlubin nejsvětější trojice v nás mohly plynout životodárné vody. Abychom mohli být produchovnělí a stát se svatými, pak tam musíme mít co nejméně překážek. Protože kdyby nejsvětější trojice v nás ten žár se úplně rozlil, a v nás bylo spousta toho, co odporuje Bohu, tak to spálí tak, že z nás zůstane kupka popela a zbytek umře. Bůh prozařuje svým žárem a postupně nás očišťuje od všeho, co překáží rozlití Boží lásky v nás. To je Boží lásky, která je vlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, jak píše apoštol Pavel. Toho, aby se tato Boží láska rozlila z té hlubiny, z tohoto místa, které není místo. Aby se rozlila do celé naší bytosti a aby se rozlila dál. A protože náš Bůh očišťuje, pozvolna jako ten nejlepší pedagog, a očišťuje nás jemně. Ale on je Bůh. A my jsme lidé. A my to vnímáme někdy jako něco nesmírně tvrdého. Někdy až krutého. A bráníme se. Ze všech sil se bráníme. Ano, pane, já chci být svatá. Já ne, takhle ne. Takhle tuhle tou cestou ne, nějak jinak. Tohle bolí, au, ne. Třeba to nejde jinak. Vždyť jsi všemohoucí a vševědoucí. Jo, to jinak nejde. Jestliže chceme uzdravit naše zranění, pak uzdravujeme to, co také má často být často, ne vždy. Odstraněno, protože je to často, ne vždy, velmi často, ale ne úplně vždy, nesmíme generalizovat, překážkou Bohu, abychom se stali plně Jeho. Bůh ví, jakou má nastavit intenzitu žáru. Bůh ví, jak má přiložit skalpel. A my jsme jako ten pacient, kterému teda má něco pan doktor vyřezat a ono to nejde pod narkózou, musí to být zaživa. On říká, ale jenom, pane doktore, se si řízněte. Ale ne, dál už ne. Ale ono to nepůjde, když ti to nevypustím, ten hníz. No víte co, nechme to na jindy, já dneska nejsem zrovna v kondici. A tak to necháváme na jindy. A Bůh, protože ctí naši svobodu a respektuje naši vůli, tak velmi často znovu a znovu přikládá ten zvuk. A tady si křičíme zase au, zase si okoušet. A někdy to necháme tak na jindy, že to necháme až na ten operační sál po smrti. Všichni máme strach. Všichni máme strach být svatými. Já vím, že to zní zase paradoxně. Co jako to být svatým? Ale co za to, Pane? A co pak budeš po mně chtít, když budu svatá? A jak to asi bude bolet, než to všechno bude spáleno? A to bych ti měla dát taky i toto? A tak dále. Všichni máme z této operace, všech operací, strach. Jeden větší, jeden menší. Jeden jde po té cestě rychleji, jeden jde pomaleji. Důležité, abychom se nezastavili. Abychom úplně neutekli z toho sálu. I když Pána Boha zdržujeme, ale bychom úplně neutekli. A většinou máme, když on vypustí kousek toho hnisu, tak jak přejde to napětí, tak se nám uleví, že?